عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه رواه البيهقي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودارو كمان الإمام البيهقي رحمه الله رواك ربي يا أيها الذين آمنوا أي إمام بجميستكن مفدين الله تعالى وهي كرفافا وبصفل التيبامي هنا أدوي بجكم غاوانما إير رنغلق خنلا أدوهاش فهي همكشورون أي هيوك مكتكا كرفا أمرك نوت نباك مكن دروب مكرفا نهيك.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
اي امام جميستكن نيف قال قومنا اندقوا دينمون تياباميهن صدقات باطل نكراهوشكم ميهن ندك منتكا اميهج مدا هيدكرا ميها فدان ادي الله آخر الدوهن اينا ايمان نوي فه ايناج مثالكي ಎಹಿಲೇಗ್ಗೆ ಮತೀಗಾ ವೆಲಿತಕೆನ್ ಹುಟ್ಟ ಎಹಿಲೇಗೆ ಮಚ್ಚ ಬೋಕೊಂ ವಾರೆ ವೆಹಿ ಏಗೆ ಮತೀಗಾವಾ ವೆಲಿತನ್ ನೆತಿಗೊಸ್ ಒಮಾಂ ವೆಫಾವಾ ಹಿಲೇಗ್ಗೆ ಮಿಸಾದೆ ಎಬಾಮೀಹುನ್ ಕುಳ ಎಮ್ಎಸ್ ಮಸೆಕ್ಕತೆಗ್ಗೆ ತೆರೇಂ ಎಮ್ಎಸ್ ಎಚ್ಚೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಬಾಮೀಹುನ್ನ ಕುಳದಾನ ಕಮೆಲ್ ಲಿಬಿಗನೆನ್ನುವಯೆ ಎಬಹಿ ಎಬಾಮೀಹುನ್ ಕುಳ ಅಮಲ್ತಕಂ ಆಖಿರ ದ್ವಹುಂ ಎಬಾಮೀಹುನ್ನಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಸವಾಬೆನ್ ನುದಿಬೇ ಹುಟ್ಟೆ ಕಾಫಿರುವಗೆಂವಾ ಬಯಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೆದುಮಗೆನ್ ನುದಕ್ಕವಯ್.